En dan besef die mens, als die mens nou teruggaan na die stamlande van die reformatie, Duitsland onder andere, ook Frankrijk, dan het daar die woord alweer baie op die achtergrond geraak. En daarom is ons dankbaar dat hy daar kan werk op een besonderse manier. Hy gaan vanavond so kort oor sy gee oor sy werkzaamhede daar. En as hy klaar is daarmee, dan wil ek net in enkele minute vir u so bietjie verduidelik van die werk van die Vereniging Versending onder Duitssprekendes, die VSOD. Maar voor ons daarmee begin vraag ek jy om net so te sit, dan dank ons eerste Here. Onse Vader in die hemel, ons is baie dankbaar dat ons vanavond hier by mekaar kan wees. Dankie dat u ons een sondag gegee het waarin ons u kon verheerlik in erediensten. En saam met meer gelowiges in die gees ook wereldwijd. En ons is baie dankbaar dat broeder Victor vanavond hier saam met ons kan wees vir al die kostbare werk wat hy doen in Duitsland. Seën hom ook as hy vanavond vir ons daaroor gaan toelichting gee en maak ons hart ook brandende daarvoor dat die evangelie sal uitgaan na baie mense toe. Ook na hulle wat het al gehad het en intussen alweer verloor het. Skenk ons een geseënde aand om Christus wil. Amen. Ek dink nie dit vereis baie om vir my voor te stel aan Dr. Victor Dassen wil nie. Hy is gelukkig vir 'n paar weke hier in Suid-Afrika. Heel wat van u het hom al gesien en gehoor by, of by die Calvin Congres of by die Reformatie Konferentie wat ons gehad het. Dr. Victor, baie welkom, ons is blij, jy kan hier wees.
Baie dankie Dr. Meyer, ook vir die gemeente, vir die kerkraad, vir die geleentheid om hier iets te kan vertel oor die sendingwerk in Duitsland. Dit klink snaaks, maar ek het dit ook aan eie lyf eindelijk op 'n manier ervaar toe ons 'n paar weke gelede by 'n sendingmuseum in Hermansburg was. Hermansburg sal ons in Afrikaans sê. Hulle eerste sendeling is in 1857 gestuur na Natal, dit was 'n Berends. Hy is hier na by Rustenburg oorlede by Bethaniel, dat een van my kinders opmerk hoe besonders het is. In die 19e eeuw het Duitsland sendelinge na Suid-Afrika gestuur en vandag stuur ons sendelinge na Duitsland. En het is so, ons het in Suid-Afrika ook baie groot vrug gepluk uit die sendingwerk van Duitse sendelinge, vooral in die 19e eeuw het daar letterlik honderde gekom van verskillende sendinggenootskappe. Baie van hulle en hulle nageslagte het opgegaan in die Afrikaner volk en hulle het prachtige werk gedoen, baie van die Duitse vanne wat ons ook ken. En dan vraag mys jouself af, hoe is dit dat daar nou op 1 maart van hierdie jaar een opskrif verskyn in die Nederlandse koerant, het is nie my Afrikaans wat teruggeval het in die Nederlands nie, maar een opskrif verskyn in die Nederlandse koerant, Reformatorisch Dagblad met die titel De Nacht daalt over kerklik Duitsland. En miskien sien ander artikels, ek het verlede jaar ook bietjie daarvan vertel, maar ek verwys na The Guardian, wat die hele artikel een paar jaar gelede gepubliseer het, oor 'n studie wat gedoen is. Ek het ook daar die studie en tot die bevinding gekom het, dat die oostelike deel van Duitsland, die voormalige Oost-Duitsland, beskil word as die mees godlose plek op aarde. En dan onderskei ek bewuslik, ek sê nie goddeloos nie, dit is iets anders, maar godloos in die sin van 'n uitgesproke ateïsme. Dit is 'n resultaat van 40 jaar se harde marxisme. Oost-Duitsland het bekend gestaan in die Warskou verdragslande of in die Oostblok as een van die lande waar die marxisme die sterkste toegepas is. Jare gelede, toe ek nog met studies in Duitsland was, het 'n emeritus predikant vir my en 'n studiemaat Leipzig gewys. En hy het die plek in Leipzig gewys waar 'n prachtige kathedraal gestaan het. Dit was 'n sogenaamde studentenkerk van Leipzig en ek dink het was in 1967 of 68 waar daar die kathedraal in een nacht afgebreek is. Daar was 3 van daar die architectuur in Europa, 2 in Frankrijk en 1 in Duitsland, die 1 in Leipzig, en hy is afgebreek tot op die grond. En hy het toe 'n opmerking gemaakt wat op 'n manier hierdie verklaar wat ons vandag in Oost-Duitsland beleef, hy het gesê, communis is erg, maar een Duitse communis is nog degelijk ook. En dit is die gevolge wat ons het in Duitsland. En dan sien ons daar ook een ander uitspraak dat die Oost-Duitse atheïsme eintlik voortgesit word. Dis een vorm van identifikasie wat baie van die Oost-Duitsers het met hulle verlede. Jy weet net statisties, aan die einde van die wereldoorlog in die gebied waar Oost-Duitsland toe een staat geword het, het 97 mense gesê, hulle is gelowig. Het is allemaal protestante gewees. Na die val van die muur was het 25% wat nog gesê het, hulle is christene. Hoeveel van hulle dan werklik gelowig is, is een ander vraag, dit kan niemand van ons beantwoord nie. Ek het verlede jaar ook verwys na hierdie berigte van een paar jaar gelede, dit was ook in die Reformatories Dagblad, wat gesê word, daar is nie meer sprake van een christelike Duitsland nie, die tekort aan predikante in Duitsland, en dan Lux Mundi, dis een gereformeerde tydskrif oor die hele Europa van gereformeerde en presbyteriaanse kerke, wat skat, en daar is verskillende studies wat het bevestig, binnen 20 jaar gaan christene, nou praat ons van mense wat hulle self as christene sien, ons praat nou nie van noodwendig uitgesproke, beleidende lidmate van kerke, en die mense wat hulle self sien in die traditie van die christendom, gaan een minderheid wees in Duitsland, en jy moet onthou, dit is studies en uitsprake voordat daar nog die enigszins die kwestie was van die vluchtelinge. Dit is een ander factor, maar hierdie het te doen met die ontwikkeling van die sekularisasie in Europa. Enkele statistieke, ek gaan nie baie daarop ingaan nie, dit is intussen alweer slechter as wat het hier lyk, wat die lidmate betref. U sien dat daar volgens die census een aantal jaar gelede, as ons praat van elke sondag, presentaties is wat in die enkel getalle is, hoeveel mense gaan op een sondag kerk toe van die Duitsers. Heel onder verwys ek na daar die boek van professor Berke, hy is emeritus professor in Heidelberg, en hy het met sy studies aangetoon, dit is eintlik aardig om 'n Duitse professor te hoor wat het self sê, en mens vrou, kom het hy dit nie vroeër gesê nie, maar hy het aangetoon dat 200 jaar sy histories-kritiese teologie, 200 jaar se teologie waar nie meer belei word, die skrif is die woord van God nie, het al die porselein stikkend geslaan, dit is sy bevinding. En jy moet weet, as die studente, die teologie studente nie meer leer aan die fakulteite, dat die skrif die woord van God is nie, wat verkondig hulle dan? En wat bly oor in die kerk? Dit is geen wonder dat die kerkbesoek so swak is nie. Maar net vir die van u wat al daar was, die bekende besienswaardigheid in Heidelberg, die kasteel, ek het hierdie voorstelling van ons werk ook nou al in die Laaveld gehou, enkele weke gelede sondagaand ook aan die rand, en ek wil maar net sê, dit is nie waar ons klas gee nie, dit is die kasteel van Heidelberg, dit is ruïnes sedert die Franse oorlog hier in die 18e eeuw, maar daar het Frederik die derde van die Pals, wat die opdrag gegee het vir die Heidelbergse katechismus, ook gewoon. En ek het een keer met die Heidelbergse katechismus konferensie ook hiervoor gehad om daar dienste by te woon, dit was gereeld gewees, ook met goeie katechismuspreke, onder andere deur gereformeerde predikante uit Amerika en ook uit Kanada. Ek wil maar probeer om saam te vat, Luther het vir ons geleer, dat die belangrikste van theologiese opleiding is, dat mens Christus moet leer ken. Ek is uitgestuur as 'n sendeling na Duitsland, artikel 7 van ons kerkorde, dit is die bekende sendelings, artikel wat eindelijk maar net sê, jy is anders werkzaam as daar waar jy bevestig is. En ek het die bepaalde opdrag gekry om theologie te onderrig, ons onderrig, ek gaan nou een foto wat wys ook, studente, wat dan in Duitsland predikante word, sendelinge in hulle eie land, dit is eindelijk die doel, intussen is het nog weie, daar is ook van die buitenland studente wat bygekom het, maar die doel van die opleiding is dat die studente die evangelie sal verkondig en daar het ons een mooie aanhaling van Calvin wat sê dit is so dat God al die heidene, al die volke bijeenbring in gehoorsaamheid van die geloof. Soos wat ek ook in een van die gebede vanavond in die eredienst hier gebid het vir die werk van Dominee Jopie van der Linden en sy instituut ook die beskikbaarstelling van materiaal aan daar die duisende, tienduisende, honderdduisende predikers nie net in Afrika of in Asië nie, maar weier wat nie eers toegang het tot volledige Bybels, wat nog te sê van preekmateriaal nie. Ons is meer bevoorreg in Duitsland, die studente het toegang tot die beste bronne, maar om hulle op te lei om in daar die eerste wereldse gesekulariseerde omgewing die woord te bring. Dit is baie moeilik as iemand 'n goeie betrekking het, nog een beter motor en een goeie pensioen en een goeie medische fonds om hom dan te oortuig van sy ellende. Ek vind het altijd makkelijker om in Afrika met iemand te praat wat arm is, wat op grond van sy sociale omstandighede klaar bewus is van sy ellende, om dan oor die ellende van die sonne te praat, as met iemand soos wat ek een keer een bedelaar in Münster, Duitsland beleef het, ek was daar vir my studies, dit is so 18 jaar gelede, en hy, dit neem ook toe in Duitsland, hy bedel toe, soos hy in Duits sê, vir een paar groschen, beteken hy wil een euro of twee hee, en denk ek goed, as ek vir hom gee, dan moet ek daar minstens met hom ook oor die evangelie praat, en toe ek begin, toe sê vir my, nee, hy het nie nodig vir die theologiese gesprek nie. So dit is die probleem waarmee mens te doen het in die eerste wereld, as mens sendingwerk doen. Hier is een foto vroeger van jaar, dit was nou ongeveer so in juni maand, van een klas in die, oor die gereformeerde belijdenisse. Hier rechts van ons sit een student, hy kom uit een Russisch-Duitse achtergrond. Tweede van rechts is ook iemand wie sy grootouders gekom het, daar uit die ooste van Siberië. Net so vinnig iets oor die geskiedenis in die tyd van Katharina die Grote. Sy was toe eintlik die sterk leiersfiguur in Rusland, vrou van die tsaar, maar sy was 'n Duitse prinses. Het sy geweet waar kry sy mense wat kwaliteitwerk kon lever en sy het baie Duitse handwerkers. Nou die woord handwerkers in Duitsland is het 'n positiewe beskrywing van mense wat ambagte goed kan doen. Van goudsmit tot messelaar, watter ambag ook al, het sy laat kom soontoe. Vir die opbou van Duitsland, af van Rusland. Daardie mense het vir geslagte lank hulle Duitse kultuur bly bewaar en in die tyd van die Tweede Wereldoorlog het Stalin hulle, omdat hy bang was vir allemaal met Duitse agtergrond, na die heel ooste van Siberië verskuif en baie van hulle het in Kazakhstan en Oezbekistan en so beland en Kirgizien. En ons het altyd uit daardie geleedere ook studente wat by ons studeer, ek het ook een collega gehad, daardie twee, heel rechts en tweede van rechts is uit daardie geleedere, die jongman met die swart temp met sy rug na ons kom uit Spanje, uit Barcelona. En dit is nou een bonus waarmee ons nie gereken het, nie dat daar ook studente van ander lande by ons studeer. Ons het ook een Mexikaanse student, ons het ook een Koreaanse student. En hulle is in Duitsland en hulle het ook ja, die onderneming om later het sy in hulle eie land, of hierdie Spaanse student, denk aan sendingwerk onder Jode, hy studeer ook by een Hebreeuwse instituut, om dan die woord so uit te dra. Daar een mooie aanhaling van een collega van my, professor Keizer, hy is een Duitser, en hy is aan een Hongaarse gereformeerde fakulteit in Slowakije, by een leerstoel, en hy sê, die toekomst van die Christelike kerk word wesentlik bepaal deur dit wat gepreek word. Dit vat vir my so die kern saam, dit word nie bepaal deur ons goeie bestuursvermoë en ons vernuf, en hoe ons spreekure reël en beplan en kampe hou nie, en dan sê hy die kerke verval omdat die nuwe teologie om die mens in die middelpunt draai. Ek weet nie meer hoe dit in Suid-Afrika is nie, ek het nie so direkte voeling nie, maar in Europa, die preke wat mens dan daar hoor, is dikwels maar een mooi intellectuele, filosofiese praatjie wat die mens aanspreek, en daarom sê hy, ons het die RTS nodig, dis waar ek werkzaam is, die reformatorisch theologische seminar, om toekomstige predikante te leer om die woord van God weer reg te verkondig. Dit is ons doel van die opleiding. Ons streven na om dieselfde akademiese standaarde te hê. Ek kan met vrymoedigheid sê dat ons daar kan saampraat met die res van die wêreld. Ons taalstandaarde is ook wat die Duitse staatsstandaarde is, in Latijn en Grieks en Hebreeus. Ek weet wat ons theologiese standaarde is, dit is hoër as, na my wete, enige fakulteit in Suid-Afrika. Die Duitse studente wat kom, is goed gekwalificeerd en is ontvanklik vir hoër standaarde. Maar uiteindelik gaan het oor die prediking, 'n teologie student word opgelei om die woord te verkondig. Hierso is in die middel, dit is die tweede persoon van links, professor Keizer, hy het by ons een seminar oor Luther aangebied, prachtige nieuwe bevindinge van hom oor Luther, hy is ook 'n Luther specialist. Links het ons weer een student uit Duits-Russische achtergrond, dan derde van rechts is 'n Koreaanse student en tweede van rechts weer die Spaanse student. Nog een oomblik terug na Luther, want ons het nou weer van jaar op 31 oktober, Reformatiedag, en volgende jaar is het dan 500 jaar gelede wat sy 95 stellings gepubliseer is. Hy sê in stelling 62 dat die ware skat van die kerk die allerheiligste evangelie van die heerlijkheid en genade van God is. Dit is natuurlijk dit wat in die prediking moet deurkom en dit is ons doel met die opleiding van die studenten. Hierdie fotokie van my gesin sonder ons oudste dogter, omdat sy in pot studeer, is in die winter geneem. Dat jy kan sien, ek kry koud. My kinders is bietjie tyer, lyk dit vir my, maar hulle het vinnig uitgekom vir die foto. Dis weer 'n Nieu-Seelandse student geneem. Hy het spesiaal, hy is 'n briljante konsertpianis en hy het 'n beurs gekry om in Duitsland verder te studeer. Hy het spesiaal gekies om so naas moontlik aan die klein gemeentekie waarby ek ook betrokke is, te studeer, so dat hy elke sondag by ons na die eredienst kan kom. Hy kom uit 'n gereformeerde kerk in Nieu-Seeland, met wie ons ook sisters betrekkinge het. En hy ry elke sondagoggend, die treinverbindinge is nie so goed van Detmold waarvan hy ry nie, want daar was 'n Duitse prins in die 19e eeuw, wat nie die spoorweer by hom wou hê nie, want hulle maak lawaai en besoedel die lug. Nou is Detmoldse stasie glad nie goed aangesluit by die hoofspoorlijne nie, so hy moet oorklim en oorklim. Hy vat so 2,5 tot 3 ure, net om by die eredienst te wees op 'n sondagoggend en sondagmiddag weer terug. En dit sê iets van iemand wat ook waardering het, dat hy dan die woord kan hoor. Toen hy sommer die foto geneem, hier is 'n foto waar ons oudste dogter ook by is, derde van links. En dan is ek by die punt waar ek nou aan Dr. Gerard Meyer oorgee en waar u ook nog kan vraag stel.
Ek dink ons moet eers geleentheid gee vir enige iemand van u wat 'n vraag wil vra in verband met hierdie werk wat gedoen word en dit wat nou gesê is. Wil iemand iets meer weet, iets spesifieks weet, vra gerus. Broer Martie, daar is 'n mikrofoon om in te praat, dan kan allemaal mooi die vraag hoor.
Dankie. Dit is baie mooi wat ons hoor. Hoe lang bestaan dit al en is daar al mense wat deur die skool is en wat sy ontvangs?
Ja.
Hoe word dit ontvang?
Ons is baie dankbaar. In December is daar een van ons oud-studente bevestig as predikant in Berlijn. Hy is officieel 'n sendeling van 'n gereformeerde kerkverband van Engeland en Wallis. So hy het 'n gemeente in Berlijn gestig, maar hy het by ons studeer. Hy is ook 'n Duitser. En in januari is 'n ander oud-student van ons bevestig in die Roergebied. Ons het ook al so 'n nuusberiggie geskryf wat aan Suid-Afrika gestuur is. En daar is 3 van ons studente wat by buitelandse universiteite aanvaar is vir verdere studie. Een van ons oud-studente het 'n doktersgraad ook gedoen in Suid-Afrika, maar hy het nooit beplan om tot die bediening toe te tree. Hy sien sy roeping meer binne filosofie verband. Hy van die begin af ook vir ons so gesê, hy wil verder gaan met die filosofie. En die ander studente van ons wat verder studeer, hoop ook dan om in Duitsland beroep te word. Dat is een wat ons hoop dat volgende jaar beroep kan word na die gemeente waar ek tans hoofsakelijk werkzaam is, naast my werkzaamhede by die theologische school. Dit is aan Hannover. En ons hoop, deur die genade van die Here, dat binnen 'n maand of 3-4 daar 'n gemeente geïnstitueer word, met 'n ouderling ook, en dat daar die student, oud-student, dan so toe beroep kan word. En daar is 'n ander een wat ook dan binnen die volgende jaar of 3, hy is nog bezig met doktersgraadstudies, maar dat hy ook beroep word om dan sendeling in Duitsland te wees. Dit is net moeilik, want daar is nie gemeentes nie. Ons doen nou, om die Amerikaanse begrip te gebruik, ons doen nou werkelijk kerkplantingswerk, maar dit is maar sendingwerk. Is daar nog 'n vraag? O ja, dis dan met die mikrofoon net soontoe gaan.
Ek wou net graag gevra, op hoe manier benader u die student om die evangelie te verkondig as die mense so absoluut ongeïnteresseerd is?
Ja, dit is nogal 'n vraag wat myself afvra, waar begin mens?
Ja.
Ons is baie dankbaar, dit is ook net genade, die studente wat tot dusver na ons toe gekom het, het met ons geskakel, jy weet, van 'n sekere ouderdom af, wat ouderdom betref, ondertoe, ek is bo daai ouderdom af, op sekere ouderdom ondertoe, is alles net deur die sosiale netwerke op die internet. En hulle, die studente wat na ons gekom het, letterlik, Hulle stel belang, hulle kyk op die internet wat hulle kan kry, so daardie deel van ons bemarking is belangrik, en die studente wat by ons is, het via internet bekendstelling op ons afgekom, of via een persoon wat dan vir ander vertel het. Want die kringe is redelijk beperk van jong mense wat in gereformeerde of reformatoriese theologie geïnteresseerd is. Maar die vraag is dan nou so een, hoe gaan hy begin op 'n sekere plek? En wat die mens maar doen is, mens kies byvoorbeeld vir 'n plek waar jy vandaan kom, waar jy mense ken, waar jy gelowiges ken, of mens kies vir 'n ander plek waar jy dalk ook mense ken, en daar begin die mens met gereelde bybelstudies. En wanneer daar vlak bereik is, dat het gereeld genoeg is, dat mens kan sê, nou kan ek met vrymoedigheid bekend maak, dat ons ook elke sondag een samenkoms gaan het, dan doen die mens dit. So dit in Hannover waar ek betrokken is, ook mag gebeur. En ons het nou al vir langer as 4 jaar, wat ons feitlik elke sondag, dit was moeilik, want baie keer is daar nie predikers nie, op die oomblik word daar leesdienste gehou, terwyl ek nie daar is nie. Elke sondag dan byeenkoms het, dit is soos 'n erediens. En dan, wanneer dit so ver is, dat daar ook mense is met gawes, dan kan daar ook na gemeentestichting oorgegaan word. In Heidelberg self is daar een stewige gemeente wat so ongeveer 5-6 jaar bestaan. Hy het ook op hierdie manier ontstaan, dit was 'n Duitse student, is 'n collega van my, hy is baie interessant, hy is deur alles waaraan mens kan dink. Hy het groot geword in 'n nie praktiserende Roomse omgewing, en as skoolier in Amerika het hy onder die indruk van die evangelie gekom, en was hy 'n baptist, en hy het gaan studeer by 'n baptiste, theologiese opleiding in Duitsland, en hy het in 'n stadium vir hulle gevra, wat is die belydenis van hierdie opleiding, en hy het vir hom gesê, niks, maak nie saak nie, ons is nie gebind, dis net die woord. Toe het hy gesê, maar sê nou maar, ek deel nie die standpunt van die baptiste, en hy sê, nee, dit moet jy wel deel. Toe het hy gesê, met ander woorde, daar is wel 'n belydenis, en hy het toe by, wat hy my vertel het, by 'n baie vrysinnige predikant, sy prakties gedoen, maar die predikant het gelukkig 'n goeie boekery gehad. Hy daar begin om Calvin te lees en ander belangrike literatuur, en het al hoe meer onder die indruk van die reformatoriese literatuur gekom, en hy toe geskryf aan Westminster, Philadelphia, dis 'n gereformeerde fakulteit in Amerika, en hy het vir hom beurs gegee, daar het hy teologie gaan studeer, en toe het hy teruggekom as Duitser, en hy het in Heidelberg begin met 'n klein groepie, 'n Bybelstudiegroep, en later het hulle begin om elke sondag dan 'n samekoms te hê, en hy is toe bevestig vanuit Amerika daar as sendeling predikant. Nou is daar daardie gemeente, en vanuit daardie gemeente word nou toesig hou oor ons werk in Hannover, en gaan die gemeente in Hannover nou ook op die gereformeerde manier, wanneer 'n ouderling verkies word, ook selfstandig word, en ook dan iemand beroep. Ja, die woord Lutheraan of die Lutherse kerk is natuurlijk een baie wye begrip. As ons praat van die protestantse kerk in Duitsland, die amptelike, ek moet nie sê staatskerk nie, want dis nie staatskerk, maar dis die amptelike protestantse kerk EKD, ongeveer 23 miljoen lidmate amptelik, dan is die grootste deel van hulle is wel Luthers. Dit is opgedeel in verskillende provinsiale kerke, landeskirchen, en die meeste van daardie landeskirchen is Luthers. Die Hannoverse landeskerk byvoorbeeld is, ek weet nie hoeveel, 4-5 miljoen, dink ek, lidmate, en hulle is Luthers met Lutherse belydenisse. By ons teologiese skool is daar nie 'n voorwaarde vir studente wat kom studeer nie. So daar is ook studente vanuit 'n Lutherse agtergrond. En ek is self ook betrokke jaarliks ook by Bybelstudies wat ek aanbied vir lidmate van Lutherse gemeentes, wat my dan vra om daar ook iets te kom aanbied. Maar officieel is daar nie bande nie, daar is ook 'n soortgelyke Lutherse teologiese skool in Leipzig, soos ons. Ek het altyd gedink, hulle is net so klein soos ons, maar op die oomblik het hulle nie studente nie, so ons is so rapsie groter as hulle. Wat die gereformeerdes betref, is daar in Duitsland ook, die laaste wat ek gehoor het, 2 miljoen lidmate wat hulle self sien as gereformeerd, maar dan moet jy weer die Duitse woord gereformeerd, is nie soos wat ons het verstaan nie. Dit beteken traditionele identiteits vasthou aan wat gereformeerd was, met ander woorde, identifikasie met die Heidelbergse katekismus, maar nie noodwendig met die inhoud daarvan nie. Dit is dan meer traditioneel, so mens moet versigtig wees. Daar is natuurlijk, ek het ook vriende, daar is gereformeerdes onder hulle, wat dieselfde glo as ons, maar ek weet nie meer van gemeentes waar die 3 formuliere van eenigheid dieselfde status het soos wat ons dit ken nie, die Altgeformeerden in die noordweste van Duitsland, so aan die Nederlandse grens, wat hulle ontstaan ook uit Hendrik de Kok se tyd nog het, en wat tot in die begin van die 20ste eeuw nog Nederlandse dienste gehad het, hulle die 3 formuliere verenigheid, maar hulle was alle jare aan die GKN gekoppel, ook synodaal, en hulle is nou aan die PKN gekoppel, hulle predikant is destijds opgelei in Kampen, by Oudestraat, met ander woord die GKN se opleiding, so ek het hulle nog beleef aan die einde van die 90er jare, dat hulle eredienst het, soos wat ek het ken, soos wat vanaand die eredienst ook hier in Oosmoed was. Maar, ek is bevrees, het is eindelijk nie meer so nie, ek was nie lang gelede by 'n konferensie waar 'n verteenwoordiger van hulle gepraat het, en hy praat ander theologiese taal. Die belydenisse as uitdrukking van die waarheid is nie meer daar op dieselfde vlak soos wat ons het ken nie. Goed. Dis 'n lang antwoord op 'n kort vraag. Is daar nog vrae? Ons het op die oomblik 5 voltydse en 3 deeltydse. Ek weet, is klein, dit troos my altyd, dit is maar, ek dink is 1 meer as wat Burgersdorp mee begin het, en ek weet, Halbert, Stem, Verdeel, allemaal het klein begin as klein theologische skole, maar ons streef is nou nie om 'n universiteit te word nie. Wat vir my ook moed gee, is baie keer gee ek klas vir soveel studente as wat ek self beleef het in Potchefstroom, hoeveel ons was in die klas. En ek dink altyd as 1 student miskien aan 'n predikant word, wat 'n krag gaan nie daarvan uit nie. Dit is soos, ja, soos wat het traditioneel is wereldwijd, minstens 5-6 jaar, maar dan moet ek vir u sê, dit is regtig inhoudelik op 'n hoë vlak.
Is daar sentrums nie toegesteer, ek weet nie al die kennis, maar vir hoe lang?
Dit was aanvanklik geweest vir 5 jaar, wat maar 'n normale, die Nederlanders doen dit ook so, dat mense ooreenkomst het tussen die sen en die kerk, en dan die werk daar. Intussen is my werksituasie daar anders, dit is nou onbepaald, maar ek is altyd beroepbaar in die kerkverband nog, so dit is nie vir my om te sê nie. Excuse, daar kom die mikrofoon dat allemaal net die vraag kan hoor.
Ek wil net graag weet, bestaan die Rijnse sendingsopleiding nog daar, want my pa het in die Tweede Wereldoorlog daar sy studie gedoen.
In Woepertal?
Ja, 1939.
Nou. Ja, ek wou hulle al besoek het. Ek het ook voorouers wat kom uit die Rijnse sendinggenootskap. Hulle het baie sendelinge na Suid-Afrika gestuur. Ek dink nie, daar word 'n opleiding gedoen nie. Ek dink daar is wel archiewe en daar is waarskynlik samenwerking wat hulle het, wat ek by Hermansburg beleef het. Mense het in Suid-Afrika sendelinge gehad van die Moraviese sendinggenootskap en van die Rijnse sendinggenootskap en die Berlijnse sendinggenootskap en ook die Rijn en ook die Hermansburgse sendinggenootskap. By Hermansburg het hulle in 2012 opgehou met hulle opleiding. Die huidige biskop van die Lutherse kerk in Namibië was nog by hulle byvoorbeeld opgelei. Ek weet nie van opleiding in Woepertal nie. In Woepertal is daar natuurlijk 'n belangrike theologiese skool, maar hy is deel van die landeskerkie, daar word Duitse predikante opgeleid, dit het nie met sending direct te doen nie. Ek weet nie van opleiding met die Rijnse sendinggenootskap. Dit is heel interessant, ja. Ek kan nie dit vir u sê nie, ek het nie van so iets gehoor nie, ek weet ook nie meer van sendelinge wat daarvan aan uitgestuur word nie. Daar het ook 'n verskuiwing ongelukkig plaasgevind, weens die theologie, Die Rijnse kerk, en dit moet ons nou nie met die Rijnse sendinggenootskap verwar nie, maar die Rijnse landeskerk in Duitsland byvoorbeeld, het skokkende uitsprake verlede jaar weer, dink ek, was het juist by hulle waar daar uitspraak was, dat jy nie sendingwerk teenoor moslims moet doen nie, jy kan nie van 'n moslim verwag om bekeer te word tot die christelike geloof nie. Juist op die terrein van sending en evangelisasie, wat eindelijk maar dieselfde is, want mens dra die woord uit, is die gevaarligte baie groot, is daar ook Duitsers uit daar die kerke wat groot besware maak daarteen, predikante ook en professore, maar dit is die verloop dat daar gesê word, jy kan hulpdiens lewer, jy kan maatskaplike werk lewer, maar jy mag nie evangelie uitdra nie. Al baie lank al, ek dink ook, dit was die Rijnse landeskerk in die vroeg 90er jare, in die laat 80er jare net, hulle ook gesê, ons kan nie van 'n Jood verwag om tot bekering te kom en Christen te word nie. En daar was ook natuurlijk van die Duitse kant besware daarteen, want die evangelie is vir almal. Maar dit is die ontwikkeling as mens op 'n suiwer humanistiese vlak daarna kyk, dat die gelowe dan as gelijkwaardig gesien word, in plaas van om die blye boodskap aan allemaal te verkondig uit dankbaarheid. Goed.
Broeders en sisters, mens kom geweldig onder die indruk van die nood van die werk in Duitsland, die noodsaaklikheid om die gereformeerde godsdienst eindelijk weer daar te gaan hervestig. En dis nou die laaste skuifie waaroor ek graag iets wil sê. Ek is baie bly dat broeder Hulgert Wilcox ook vanaand hier is. Misschien wil hy net gaan opstaan vir 'n oomblik, Hulgert. Hy is daar agter. Hy is een lidmaat van Kandelaar. En Hulgert was vir 'n tyd lank ook werksaam in Heidelberg gewees. En lid van die gemeente daar. En met sy hulp en bekwame leiding het ons hier in Suid-Afrika 'n vereniging gestig. Ons noemde die vereniging vir sending onder Duits sprekendes. Nou, dit is eintlik skrikwekkend om te dink, hier van Suid-Afrika moet ons nou begin sendingwerk doen in Duitsland. As ons net nou gehoor het, 150 jaar gelede was het nog andersom, toe die sendelinge van daar af hierdie kant toe gekom. Nietemin, hierdie vereniging beywer om dus daarvoor om die sendingwerk onder Duitssprekendes te bevorder. Want soos wat die boonste reeltjies op hierdie laaste skuifie sê, daar is nie 'n kerkverband in Duitsland wat hierdie sendingwerk van Dr. Dassen wil hulle finansieel of enigszins anders in steun nie. Dit word alles gedoen uit Nederland uit en dan hoofsaaklik uit Suid-Afrika. Gereformeerde Kerk Mabelhol is die sendende kerk, maar een gemeente alleen kan dit nie doen nie, dit is onmoontlik. En daarom dat ons hierdie netwerk geskep het deur middel van 'n vereniging om hierdie werk te ondersteun. Dit word spesifiek sendingwerk onder Duitssprekendes genoem, omdat het nie net van toepassing is op hierdie werk van Dr. Dassen wil hulle nie, maar op hierdie stadium doen ons het primair vir die ondersteuning van sy werk. Mens kan nie oorals tegelijk betrokke raak nie, maar die gedagte is dat het moet later uitwaaier en dat het moet groter en meer word om hierdie werk in Duitsland te bevorder en selfs moontlik in ander Duitssprekende gebiede. My broeders en susters, daar waar die woord bedien word, daar moet woordbedienaars ook ondersteun word, ook finansieel. En ek neem die vrymoedigheid vanaand om dit aan u te stel vanaf die kant van die vereniging, om as dit moontlik vir u is, 'n lid te word van hierdie vereniging, en lid word van die vereniging beteken dan, dat die mens hierdie werk met gebed ondersteun, dis die belangrikste daad wat gedoen moet word. Maar dan ook deur middel van, hoe kan mens sê, deur middel van emosionele ondersteuning, deur opbouwende werk, deur gesprekke by te woon, wat gaan aan in Duitsland, en hoe leef ons mee met 'n gesin, soos die gesin Dassen wil, want hulle sit tot 'n groot mate op 'n eiland, helemaal een kant, Victor, wat jy nie gesê het nie, is dat jylle sondag ook baie keer Nederland toe ry, om daar te gaan eredienst te bywoon, en jylle ry hoe ver? Amper 300 kilometer om by jy eredienst uit te kom. So, hulle het ook hulle ondersteuning nodig, en dis die bedoeling van hierdie vereniging. Hier is forms om in te skryf, om lid te word van die vereniging, en dan tegelijkertijd ook een debietorder in te vul. As die mens R100 of R200 of R300 kan bydra per maand vir die werk wat daar gedoen word, dan help ons die gereformeerde kerk Mabelhol om hier die kostbare werk in stand te hou. So hier is van hierdie vorms beskikbaar hier, ek het van dit uitgedruk, jy kan dit ook aanvra elektronies by daar die web of by daar die e-posadres wat daar op die bord is. Daar is ook e-posadresse op die vorm self. Uiteindelik is het belangrik dat die Here 'n blymoedige gewer lief het, jy moet vir jyself besluit wat jy kan doen in hierdie verband, maar dat het wesentlik belangrik is, dis 'n gegewe. Dus daar moet voorbereiding gedoen word, daar moet emosioneel ondersteun word, daar moet finansieel ondersteun word, en op die manier kan ons met die genademiddelen wat die Here vir ons gee, hierdie kostbare werk verder dra. Ek gaan het so reël, as jy vorms neem hier, dan kan jy dit invul, en in 'n koevert sit met VSOD op, Vereniging Sending Oost-Duitsland, of jy kan dit persoonlik vir my teruggee, dan sal ek sorg dat dit in Potchefstroom uitkom, ons administratie lê by mevrou Karen Bein in Potchefstroom, dis door Ronald Bein se vrou, of jy kan dan natuurlijk dit nou doen deur middel van die elektroniese media, wat op 'n manier, ek dink, vir partij van jy makliker is. Jy is ook welkom om hier 'n vorm te neem, en dan dit in te skandeer, en het dan deur te stuur na die adres wat op die vorm vir u deurgegee word. So broeders en susters, ek hoop regtig dat die hele paar van ons kan help om skouer aan die wiel te sit, om woorde by dade, by dade by woorde te voeg, en so ook hierdie belangrike werk dat ons vanaand van gehoor het te kan ondersteun. Is daar dalk iemand wat iets daaroor wil weet? Niemand nie. Maar dan sê ons baie dankie Victor vir die bereidwilligheid om ook hier te kom praat daaroor. Ek weet jy het 'n stywe program ook elders nog in die land en ons wens en bede is dat die Here hierdie werk baie baie ryklik mag seën. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons harte gaan op na U in die hemele, waar U troon en heers oor alle dinge, oor ons hier in Suid-Afrika, ook oor die mense in Duitsland, en mense elders in Europa, volke, nasies, wat die eerste wêreld lewe, maar hulle besef in baie opsigte nie meer die skrynende armoede waarin hulle blootgestel is nie. Geestelik bankrot. Ons dra hulle aan U op en ons bid vir hulle. En ons bid dat U wil sal geskied in die lewe van al U kinders. U wat uitverkies, U roep. U wat roep, stuur evangeliebedienaars. U wat evangeliebedienaars stuur, stuur ook die middele om te kan doen wat gedoen moet word. En ons bid vir al die kostbare werk. Ons kan nie self nie. Ons staan met leë hande. Ons staan in gebrokenheid en kleinheid. Maar uit U krag is ons tot baie dinge in staat en kan ons oor mure spring. Kan ons hierdie evangelie van verlossing verkondig aan hulle wat het so brood nodig het. Dankie vir alles wat ons hier mag ontvang en geniet, die vrug van sendingwerk. Gee dat het ook weer sy vrug mag dra waar broeder Victor hulle aan die werk is. Seën hom, die RTS, die kerke in Duitsland, almal wat betrokke is by sendingwerk en die bediening van die evangelie, dat die woord mag uitgaan en die vrug mag dra soos wat het U behaag. Dankie vir alles wat ons vanaand kon hoor. Wil U ons na by U vasthou, ons hart brandende maak ook vir hierdie saak. Ons bid het alles in die vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen. Wel thuis.